Wala munyu biosu muna no mo hawo hebrone wake emunyu oba hanye ngonu wake mo munyu oba hanye mi waji bible baptist asafo nge fia konya ke munu nge fia konya kpono yi no nge watu ebuye lu ukaji uduse he fia he ne oyesolim ko lu no no omaye mo bana o nu akase mo munyu wange awuche play wionya le jone wa pio solim nge da hoba ke nge hawo ku hu maye ma bale jone wa ko masoli Luku wake ma munyu ba hanye muneno wa mane wadikin Daniel kwechu ne isole no
nya wa sole shawe kazgbabolo temo wana musin muna ligbino ekon ka yehowa pwo drum obawayi ha muna ligbino pale banawo meze awo ma no ba she omunyu ka beno wo sio bim no munyu no ma papa mhane epo zgba papa no ewo yibile papa Niko jepongo ya ni nami. Ubime na kopila ubime. Mamango sinaka jeke. Watu waika udim. Kaiwa. Hane wakbi nepe ubi. Nofuno kune maji wa nyamkeba. Hane hewam. Kacham. Kuniyem. Ninam. Tuin jom. Nenyesi keba. Mamango sinaka jeke. Wanamosinga munucho Yesu Kristu mabendu wa solenga. Amen.
Amen. Lugu wamacha wa munyono. Wamawugaje. Wa mawo wa munyu yio keje 2 Timothy chapter 1 verse 7 wa mahane brother Ezekiel ne kaneli nyoka ya
Timothy wo mineji enyone yikake migba mineji panyo
pagu
pagu eja ga mu mine mawo hawo hawine wa yogbe mo nweji mu mine wowo hewami ne ha wasuno nomlo ne wa yio wa hino
amen amen wa umunyu no bieke gbeku be eja ka mumune mawo hawo kanele jun ku hawo ne mumune mawo hawo pio mini
e hawo eja ka mumune mawo hawo hawe ne wayi ogbe
mumune mawo hawo ha ne we ne wayi ogbe
mo hun eji mumune wowo hewa
se leji mumune ewowo eka
ne hawa suonumlo
ne e hawa suonumlo e hawo hewa
ne wa yio wa hinu
ne ehane wa yio wa hinu ne ji mumu ne mawu ha kristo funu inge deo ni lo ke mu ne onwe kristo ka okpon lo ko yiwa hiri lo jama mumu he wamno obeku lo anyimi no nga mitu ebuye ke onge la no na jama mumu he wamno leja onwe kristo ka okpon lo ko yiwa hiri lo no ma biyo yike mini blo no magun logu mango kristo ka okpon lo ko yiwa hiri lo bine wake kasi wa mo munyu no ba ne ke ya anyagbe ko ngo watu ebuyo wa ko masoli ne umubape kristo bi ne jama mu he wamno mu umana ego ma ude wo ke e munyu o pe ne wabu alo wa yegbe se wa ko ye adesan ku ngbe eja kan adesan gbeye mi le lo ko mo ya mo n patam se mo gbeye ni ko mo ya ni yiwa nam mo ha wo hewa ni wa ke dasi ke jwen ne wa ko ke ye abunsam nugunugu gbe eja kan kristo bagun wa ha o mi twepe mi ke gbenya eke wa dasi pen si wa ko yigbe lo munyu no wa wole bi eke gbe ku be fearlessness ku kane David lala ineji ete ku neji pa eke I will not be afraid of 10,000 of people who have set themselves against me all around ibe nimli ape nyuma po gbe Nene mene abolim, chwepe, iyi megbeye. Eja kamini, Kristo ngeemi, ne ehe wamyo ngeemi, ne e mumukonkron ngeeno, ne mumukonkron e wano he wam, ne e jiyono ke jegbeye fengbeye mi. Lo he jiyo, anyumi me nene ngemi tuwe buye, ke okoo he maha Kristo, no ma nyenge e brono, mumukonkron ma wajemo, ne ma wo mo he wam ne he ne akele jong egbe yo nkonkron ko ma gun le jong ne gbe ko be ni ma now nimli akpenyuma na matesike simwo metwepe ama abekunim yengono ejaka mumu nene ngomi ekrepe nene ngajom twepe nyane waye nukunge bofwo me ahumio ineji kake kuku neji kpani lolo ji mumumi hewam ne mauke hawo omane wa brother Isaac ne kane wa Acts chapter 1 verse 8
bofwo me ani chumi ikake gba mi neji kpani nyo abutu seke mumi kronkron na banyenu
ke mumu kronkron ba onu ke mumu kronkron no wa mumi no tu no no heyi no ha he bro ni wako musole ni mumu kronkron ba onu
ni mana he wa mi ke fie
o mana he wa ni muhu ma fie ma munyu pe bene mi ye fie no e muhu be komio ya ya pe lo ji mpanaku ne Kristo ba ton ba he iwanam ne mumu kronkron ne ba no ne mune ligbi no e mi hu ma hu ina he bro ni ke mu ba he ma munyu no tun do ni
ne ye ma ye oda si han mi pe Jerusalem
wa mai mau he odasi nge Jerusalem
Judea ke Samaria ke asuji onyagbe
ke mumu konkron ba ono nenu mai ma chuji no ne ke mumu konkron ba no gbe ko behu eja kan afia no ma dasi nge o mai ma che Kristo bi no ma ye Kristo odasi ne o ma jaje nene Kristo pe ke hamu emi ni ko nga munyo tun do be ko ne be jine emi hu ya ya pelo para kujim se Kristo ni ba iba inoko ye Kristo yo dasen ham ne mu nu ni ba heye ni ke ha Kristo Kristo jem ke je ya ya mi twe pe ni pe mi ne ngo nu ye no tom twe pe ke ke mi ne engom konkron ke dromi ne mu na ligbi no ni mu hi sge yo inye ni inge Kristo bi a che ni inge Kristo yo dasen ye ke ngo ha yo maukri ne inge nyakwe ne inge gbe ne ke mo o ma hele ye no man na le ka ekre ne inge nyakwe ne inge gbe yo le imachu nyakpe nike hon ne umana dromi ne onopo maklepe ne ne imike nge jaje nge hiyo none kuka ne Galatians chapter 5 verse 22 e chono kuke ko mumumisuom alo spiritual love ne ne bene mausun waha ne wohon esane wasun wa isibi ne wawo ibri kwa leke Kristo mkonkron nge omion ne yo nene edewa jino ni by the fruit of the spirit ne ji mumu konkron ke ngomi o yibri ne ewo jino ni chofe chuo ke ji kan chuo emasi ne wa ewo yibri ne yibri ona ke na chuo nene ji e lo mohu ko ngo Kristo kan le ji pon lo ko yi wa hele lo le ke mumu konkron wa ngomi o yibri ne ma wo jino ni ke krekre e ma wo suom that is love e ma ne o ma na suom ke ha ni onyemi metwepe jande sehu emahamo boajom that is joy ne jande sehu emahamo twemjom ne twemjom yo di peace ne mau ke maha ni ne ke mumu konkron nge omi ne emaye odase nge ohe kan mumu konkron nge omi ne pio o pecha ke lo alo Kristo fodu papa long suffering mole ke kan ha omi ko batwepe po ungehem ke yin nge Kristo mi kindness jande se hu umana uma pe papa goodness uma pe papa faithfulness jande se hu uma ye anukwale dada keji kanu ne mumu konkron nge mi nene udase ne nge hiji no ne uma ni ne uma na nge hi ni ma ye udase ka mu konkron nge mi leji Kristo fo no kwakwa jamanu mlo leji ni ne o manna nge mi jane se hu o manna ka ehe cho e pewe ni basabasa ne e bwe adwaman hu no e jiwe e pewe ni ne ehi se e wo be febre e wo ma o hem nyam Titus chapter 2 verse 6 likewise exhort the young man to be sober no ne e ke ha Kristo ne mu konkron nge mi e ha ne ewo enyimime hewam ne ihane ake ake ahimbe fonsi na lio kwakwa ne alio yaya lojo nyimime ne nyangami twebuye kejika nuko ne kristo ngami udase no manna ngehijio e pio no ne da ne pio no ne hecho e pewe no eni basabasa hu ne e juwe e jawe no ne e kawe no kepwe ni ano ke no ku nge jamani no me pio le kristo mu mube mi ne eji abunsam no okeji ka unga mitwebuye o ka no kepwe ni ano ne o pio ni saka saka hu adwoma bo hu ju ohi ni je ke ni o eji abunsam mu ne muna ligbino kristo ngo che kuba ema fanja mamu ke jomi ne mahamo mu konkron loko egbe eja kan o ma yin gbe kan o akin eh wa we mi no wa we mi sin o wa we mi cho wa mi te o wa we mi wo o ke jama no me kra o gbe si bible ke ke o ba kristo mu gbe ku be hun o ko ye jama no me gbe se nene hia mu peji o oke ma oke kristo ma nye nge anu kwalin ko hane nuku ne esisi o ne egbra mu ke ya jio mi hu ba kristo kristo ngo che ne ko be ngo e mahamu ni yuna uyuwa nam ne mahamu hiwa ni ne e ma yike bua o ne e ma wo no ne e ma pe mu agbo ne ma pe mu dalo kristo pe ne ma e ma pe mu dalo le pe ne ma ke oye e ma nye ke oye yam twe pe ma ke mu ne ma ma obi enge wala wunin yo kristo no ni nge hu dase ye ke nge mu chono ke ji ka ma hele ye ne ma ba o hesi ne ko e ma hale e ma he mu awa wa tu ne ma ma obi ke wala wunin ne ke mu ne no ne ma ma dalio me ngu mi mu hu o ma pi e anyi mi no nge mi twe buye ko nwe kristo ke npon lo ko i wa hele lo lene ne ma di o de ke nye esi de ke nu cho yesu ina mosin kamune ligwino omunyu obae mu inakan ya yam pelo jim ke ya yam nekim ye no tom tue pe ke kim mune ligwino ifoni ne ke cheo ba ye twim ba ngo mi ke puno ne ma hisike hamu ne ko je ku ngoya nu nyami ma ku pelambi simana kuniye akikri oku ina mosi kan o kay ton kim non mai bie ne wala o bie ina mosi kan o nuye prayer ke je muno ke ada amen ko kim sole sole no le ne choka muno ligwi no kristo ma o bie ke pie dale o mai lo hiji o o pewe abusian bi hu o pe dalo e muo e chuohe ne pe mo bono ehi ko e ha kristo o he tu e pe ha kristo koke ona ne kake ma solenchu ne kake in solenchu si si ko ona ne nyo krase solenchu no ona ma osi ne oye ke o hi singe ma omi ke asibe ne eji ku nge ya nu nyami ma o ne pia nyi ne ke buani e yesu bien ko kim solem solem no alo bu mitu o he fia no nge no bu mitu o ma o isi no wa soli chache ina mo sim refia no ka o bu mitu o bu o mitu da no tebuli ntwe pe na bu mitu o ikeme wo o mu o mi chua he no ike bua mi ne me ne ha wo nku nga no jike ji anu am chache ne ne me na be hi wa am o mu nyu ne cha mi ne ne me ne o hia mlikiti ne puo singa no chache o mu nyu ne je o hia ka ji anu e je me ka je hensi pu emi abusian yi to hokpa che mai to nzu pata che mai to apaso che mai to ntwe pe chache o mu nyu ne je obi me ka je no ike bua mi ne ne me na be hi wa am ha me hi wa am ne mina hia scratch ache bli scablo hame ne mina benichum chache muna ligwino obli nichum block hame no yeke bua me ne no fena ma pete yo e be jom nge ma uche ke bi ke mkonkron bien amen u wanu ake ma munyo ba hanye no waje bible baptist asafu nge fia konya e mi ninga munyo tu ache mi usofu timothy abroso ike dikin daniel kwechu ke brother ezekiel aye no ake ma munyo ba hanye ne wakemo one jonyu ke asimu no chimu nyimanu wa heku amen u kenyinga la nenyi ko matumunyu ku lo nyima bi okwesi ku lo noku nyima ma che wo ekpa no 0243 0243 314723 0243 314723 Hello 0271 0271 772154 Mawne jonyu Kasimu no chinwa makweku amen u